Scriptum primum. Certe canit novo more. Feria quarta, Christophorus discipulos in theatrum ducit. Spectaculum hora octava incipit. Omnes iam ad sunt. In scaena musici ad sunt.
Concidite omnes! Parva voc eloquimini! Iam sedent musici! Silete et tacete! Cantricem silentio expectare volumus.
Heus, Rosa, vis ne hic sedere?
Alexander, Rosa, satis est! Tandem concidite!
Alexander et Rosa concidunt. Tum cantrix in scaenam prodit omnesque plaudunt.
Rosa, haec cantrix clarissima est. Nostine eam? Nomen ei est Siren. Proba et voce praedita est.
Tum cantrix voce absurda et fortissima canere incipit.
Ah, quidnam est hoc? How aures mihi dolent?
Oh, nos miseros ululat magis quam canit.
O Alexander, lupus habitat in hac silua.
Da veniam, magister, hoc cantu vehementer laboramus. Nonde vides? Miserere nobis.
Rosa, valesne?
Cur nihil digis?
Tacetne tibi?
Bene, certe canit novo more.
Alexander quoque vix fer cantum, sed propter Rosam manet. Ea autem nihil dicit usque ad finem spectaculi. Tum omnes statim fugiunt, Rosa autem sedet.
Nonne tibi quoque caput dolet, Rosa? Rosa, nonne surgere vis? Manere vis? Scio quid vis dicere, sed nihil dic opulcherrima. Nam tibi ego quoque iam diu dicere volo, quod...
Quid accidit, Alexander? Omnes iam absunt? Heu, tu pallidus es. Ignosce, nihil audio. Surda sum, quia aures cera obturata esunt. Haec enim spectacula non fero.